Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov sodir etganini ma'lum qildi. Sankt-Peterburg meri metrodagi portlashda jarohatlanganlar orasida o'zbekistonlik borligini ma'lum qildi. Peterburgdagi o'zbeklar metro portlashlari ortidan reydlar boshlanishidan xavotirga tushdi. Xorazmda 15 yashar o'quvchining homiladorligini yashirishga uringan vrach va o'qituvchilar ishdan olindi. Suriya shimolida uyushtirilgani taxmin qilinayotgan kimyoviy hujum oqibatida o'lganlar soni 60 ga yaqinlashdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 4-aprel yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Qirg'iziston Davlat xavfsizlik qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni amalga oshirganlikda gumonlanayotgan asosiy shaxs 22 yashar asli o'shlik Rossiya vatandoshi Akbarjon Jalilov ekani haqida bayonot tarqatdi. Bugun Moskvada rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan matbuot anjumani o'tkazgan Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Erlan Abduldayev ham bu ma'lumotni tasdiqladi.
Наш государственный комитет национальной безопасности подтвердил, что по предварительным данным террорист-смертник был уроженцем Кыргызстана, который принял российское гражданство.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa terrorchi va terrorchilikning alohida millat yoki dinga bog'liq emasligini ta'kidladi va
Terrorizm это преступление против всего человечества и против всех без исключения мировых религий.
Terrorchilikni butun insoniyat hamda barcha dinlarga qarshi jinoyat deb atadi. 3-aprel kuni metroning 2 stansiyasida sodir etilgan portlash oqibatida hozircha 14 odam nobud bo'ldi, 50 bittasi jarohatlandi. Yaralanganlar orasida bir o'zbekistonlikning ham borligi aytilmoqda. Hozircha biror guruh mazkur hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Ayni paytda Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlash joyidan xudkush hujumchilikda gumonlanayotgan shaxsga qarashli tana bo'laklari topilganini ma'lum qildi. Tergovchilarga ko'ra, portlovchi moslama metro poyezdining 3-chi vagoniga chiqqan shaxs tomonidan ishga tushirilgan va xudkush tana qoldiqlari ayni shu vagondan topilgan. Britaniyada joylashgan Suriya inson haqlari observatoriyasining bildirishicha, Suriya shimol-g'arbidagi Idlib shahriga uyushtirilgani taxmin etilayotgan kimyoviy hujum oqibatida o'lganlar soni kamida 58 nafarga yetgan. Jangarilar nazoratida qolayotgan Idlib shahriga aytilishicha, 4-aprel tongida Suriya hukumati yoki Rossiya harbiylariga qarashli uchqichlar uyushtirgan hujumlardan keyin o'nlab odamning nafas olish bilan bog'liq jiddiy muammoga uchragani qayd etilgan. Observatoriya ta'kidicha bo'lganlarning kamida 11 nafari bolalar, qolgani ham tinch aholi vakillaridir. Suriya harbiylari mamlakat armiyasi na o'tmish va na kelajakda kimyoviy qurol qo'llamaganini, ayni paytda tinch aholiga qarshi kimyoviy qurolni islomiy jangarilar ishlatganini iddao qilmoqda. O'zbekiston yangiliklari. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Moskva safari davomida 16 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning bugun Moskvaga boshlaydigan davlat tashrifi arafasida bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochil Boyramatov shunday bayonot berdi. Iqtisodiy hamkorlikka oid bu kelishuvlarning 3,5 milliard dollarlik ilk qismi kecha O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida imzolangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Mirziyoyevning prezident sifatida Moskvaga qilayotgan ilk tashrifi davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan 5-aprel kuni muzokaralar o'tkazilishi rejalangan. Ayni paytda O'zbek neftigaz milliy holdingi va Rossiya energetika vazirligi 225 million dollarlik Rossiya neftini O'zbekistonga yetkazishga oid memorandum imzoladi. Neft importiga oid bu kelishuvning prezident Mirziyoyevning Moskva safari davomida imzolanishi kutilmoqda. Janubiy Koreyaning Daijin Chemical shirkati Navoiy erkin iqtisodiy hududida kosmetika mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi, deb xabar tarqatdi mahalliy matbuot. Aytilishicha, shirkat delegatsiyasi o'tgan oy Navoiyga kelib, bu yerdagi logistika va tayyor mahsulotlarni tarqatish imkonlarini o'rganib chiqqan. Janubiy Koreya shirkati Navoiyda sun'iy kiprik va ularni ulash uchun zarur mahsulotlar, qolaversa yuz parvarishiga qaratilgan krem hamda maskalar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Shirkat delegatsiyasi safari davomida o'zaro hamkorlikka oid memorandum imzolangan, ammo hozircha bu loyihaning qachon ijro etilishiga oid ma'lumot yo'q.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov sodir etganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiya tergov qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, sudmedekspertlar metroni portlatgan 22 yashar qirg'izistonlik shaxsini aniqlagan. Bu O'shda tug'ilgan, ayni paytda Rossiya fuqarosi bo'lgan 22 yashar Akbarjon Jalilovdir. Tergov qo'mitasi metrodagi portlash joyidan xudkush hujumchi shaxsiga oid tana bo'laklari topilganini ma'lum qildi. Tergovchilarga ko'ra, portlovchi moslama metro poyezdining 3-chi vagoniga chiqqan xudkush tomonidan ishga tushirilgan va uning tana qoldiqlari ayni shu vagondan topilgan. Bundan biroz avval Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Rossiya tomoni bergan ma'lumotga tayanib, xudkushlikda ayni shaxs gumon qilinayotganini bildirgan edi. 3-aprel kuni soat 15:00 atrofida Sankt-Peterburg metrosining 2 bekati, Senniya Ploshchadь va Texnologiya instituti stantsiyalarida portlash sodir bo'ldi. 11 odam hodisa joyida qurbon bo'ldi, og'ir jarohatlangan yana 3 yo'lovchi shifoxonada vafot etdi. Rossiya Favqulodda holatlar vazirligi metrodagi portlash oqibatida jarohatlangan 51 odamning ro'yxatini e'lon qildi. Portlash oqibatida Peterburg metrosining bitta poyezdi ishdan chiqdi. Bu so'nggi 3 yil ichida Rossiyada sodir bo'lgan eng qonli portlash sifatida qayd etilmoqda. Portlash prezident Vladimir Putinning o'z ona shahrida Belarus prezidenti Lukashenko bilan uchrashayotgan paytida sodir bo'ldi. Hozircha bu qonli hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. Sankt-Peterburg ma'muriyati bu qonli hujumdan so'ng Rossiyadagi 2-chi yirik shaharda 3 kunlik motam e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 3-aprel kuni portlashda nobud bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirib shunday dedi.
Men jarohatlangan va yaqinlarini yo'qotganlarga o'z hamdardligimni bildirishni istayman. Kuch ishlatar tuzilmalar va maxsus xizmatlar bu voqea ustida ishlamoqda va biz hodisa tafsilotlari va sabablarini aniqlash uchun barcha imkoniyatlarimizni ishga solamiz, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Dunyo davlatlari liderlari ham hodisa yuzasidan hamdardlik bildirmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi ushbu hujumni vahshiylarcha va nomardlarcha qilingan terror hujumi deb qoraladi. AQSh prezidenti Donald Trump esa portlashlar ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali suhbatlashib, qurbonlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, suhbat chog'ida prezidentlar terrorchilik hamkorlikda va kelishilgan holda bartaraf etilishi mumkin bo'lgan yovuzlik ekanini ta'kidlaganini aytdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterrishning matbuot xizmati esa
The Secretary General condemns today's bombing in the St. Petersburg metro. He extends his deepest sympathy and condolences to the families of
BMT